Il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nselmulkom nilqgħukom għal ħames programm minn din is-sensiela s-sajf issa wkoll daħal ġmielu u aħna wkoll inkomplu nitkellmu dwar affarijiet li jmissu mas-sajf. Kultant anki bdik innaqra ċajta żgħira l-ewwel hemm, però xi kultant anke wkoll niddiskutu għaliex le ftit suġġetti serji. Xi ħaġa li kull sajf nistgħu ngħidu nisimgħu dwarhom huma il-famużi skejjel tal-Ingliż u ħafna drabi wkoll ikunu fl-aħbarijiet u ħafna drabi nisimgħu għax dawk għamlu vandaliżmu, għax dawk għamlu hekk u normalment ukoll kulħadd jipponta subajh mod faċli lejn l-istudenti li jiġu minn barra jistudjaw l-Ingliż. U allura ħassejna li tajjeb nagħmlu ftit programm dwar dan anki biex nifhmu ftit anke l-kontribut li fl-aħħar mill-aħħar dawn l-iskejjel qed jagħtu mhux biss għat-tagħlim tal-lingwa Ingliża imma anki għall-ekonomija tagħna u x'naħfin. U biex niżviluppaw ftit dan is-suġġett għandi miegħi lill-Dr. Daniel Sherry li huwa chairperson tal-ELT Council, issa jkollna anke ċans matul dan il-programm nispjegaw ftit x'inhu dan il-Kunsill. Daniel, fil-fatt, grazzi ħafna li naqgħod magħna.
Grazzi tal-istedina.
Dan illum huwa naħseb suq ieħor liberalizzat naqbad ngħidlu naħseb jiena kbieħed anki jidħol ftit fil-Google u jfittex għal dawn l-iskejjel tal-Ingliż f'Malta stess għandna l-istatwila. X'inhi s-sitwazzjoni?
Ija, kif qed inti huwa suq importanti ħafna huwa settur li kontribwixxi għall-ekonomija Maltija. Biss jekk nħarsu lej l-istatistika li ħarġet iktar kmieni dis-sena, fl-2015 kellna iktar minn 75,000 student ġejjin Malta biex jitalmu l-Ingliż. U dawn it-total tagħhom huwa 4% tat-turisti kollha li jiġu Malta. U barra minn hekk huma nies li on average jagħmlu qishu xi tliet ġimgħat f'Malta, ġifi jagħtu kontribut importanti lej l-ekonomija Maltija.
Min huma dawn in-nies, min huma pajjiżi qed jiġu?
Tradizzjonalment il-pajjiż dejjem kienu pajjiżi fl-Ewropa u fil-fatt is-sena l-oħra pereżempju il-pajjiżi l-iktar importanti li minnhom ġew l-iktar studenti kienu l-Italja, l-Ġermanja u Franza. Imma li qed naraw li qed jiġri huwa li issa jiġu wkoll studenti minn iktar mill-bogħod. Allura kellna numru kbir ta' studenti wkoll ġejjin minn pajjiżi mill-Amerika t'isfel, allura pajjiżi mill-Kolombja. U daw it-tip ta' studenti jgħattaw iktar żmien f'Malta. Allora fej student ġej mill-Ewropa on average jagħmellek tliet ġimgħat qisu student li ġej mill-Kolombja pereżempju jagħmellek 15-il ġimgħa. Allora, kemm differenza?
Di interessanti, għaliex mill-Kolombja eżempju ma jażilx l-Ingilterra fejn għandek il-lingwa hemmhekk u fl-aħħar mill-aħħar ma jażel x'imkien ieħor bħal Malta. Li naħseb bejn wieħed u ieħor hemm l-istess temperatura wkoll. Kolombja.
Interessanti għax aħna fl-aħħar mill-aħħar bħala pajjiż qed nikkompetu ma' pajjiżi fej l-Ingliż tradizzjonalment huwa meqjus l-ewwel lingwa tal-poplu tiegħu, tal-popolazzjoni tiegħu. Allora qed nikkompetu ma' pajjiżi bħal Nord Amerika, bħal Kanada, bħal l-Ingilterra, l-Irlanda. Imma peress li bnejna reputazzjoni internazzjonali għal kwalità tat-tagħlim tagħna f'dawn l-iskejjel u tal-industrija as a whole, fl-aħħar mill-aħħar student jiddeċidi jiġi Malta milli jmur pajjiżi oħra.
U naħseb dan huwa settur ukoll xek li jsir ħafna riklamar ukoll.
Da żgur. Bil-fors riklamar ukoll l-involviment ta' nies li jaħdmu fis-settur fir internazzjonali u fejn fihom jipprovdu iktar informazzjoni fuq x'wieħed jista' jieħu meta jiġi jistudja Malta milli minflok jistudja pajjiż ieħor.
Ekku. Issa ħan nagħmilha ftit tal-avukat tax-xitan jekk tippermettili. Ovvjament, dak kif jiġri b'kull skola, f'kull suġġett, ikollok għallima mod u għallima mod. Min forsi huwa l-ħobżna tiegħu ta' kuljum, min forsi jagħmlu part-time job pas-sajf, di konna nisimgħuha ħafna studenti tal-università jew jien naf teachers li fis-sajf m'għandhomx jagħmlu, nużaw din frażi, forsi mhux kulħadd jogħos jismagħha. Kif intom allura tassiguraw li ħana jtek il-prodott tagħkom li ovvjament jekk jien qed nagħlem lingwa irid inkun ċert u x'hekk mis-servizz li qed noffri apparti l-loġistika tiegħu is-servizz.
Kif għedna Malta tikkompeti ma' pajjiżi bħal l-Ingilterra u l-Irlanda. Imma Malta kienet l-ewwel pajjiż li irregola dil-industrija. Jiġifieri fin-1996 kien hemm liġi, legal notice, li permezz ta' din il-liġi is-servizzi offruti minn dawn l-iskejjel kemm akademiċi u kemm non akademiċi ġew regolarizzati bil-liġi. U b'dak il-mod is-settur fl-aħħar mill-aħħar dejjem qed ninsistu fuq ċertu standards, ċertu livell ta' kwalità li jrid jiġi offrut minn kulħadd minn dawk kollha li għandhom liċenzja fl-aħħar mill-aħħar. Mela jekk inti tapplika biex tiftaħ skola, titapplika u ma tistax taqbad tiftaħ skola. Fl-aħħar mill-aħħar timxi mal-liġi u tara li s-servizz li qed toffri huwa ta' ċertu kwalità. Jekk inti tittaħdem fis-settur bħala għallim, għax ukoll għandek nies li mhumiex għallim qed jaħdmu f'da settur, hemm kważi 8 litruh li jaħdmu mhux bħala għallima, imma l-1400 għallim li jaħdmu f'din l-industrija kollha kemm huma irid ikollhom ukoll ċertu kwalifiċi kemm fl-Ingliż u kemm fil-pedagoġija. Aħna rwol tagħna bħala ELT Council huwa li nirregolaw is-settur. Naraw li kemm in-nies li fetħu l-iskola. U li imexxu l-iskola. U kemm in-nies li jaħdmu fl-iskejjel qed jimxu mal-liġi. U nagħmluh permezz ta' mekkaniżmu li fih aħna nibagħtu nies li nikkunsidrawhom esperti fil-metodoloġija jew inkella esperti fil-quality assurance u daw mmorru f'dawn l-iskejjel u jaraw li kollox qed jimxi ma' dawn il-minimum requirements imsemmija fil-liġi. Allura ma tistax timpjega individwu jekk dan il-persuna m'għandux il-permit biex jgħallem. U fl-aħħar mill-aħħar inti tista' tagħmlu bħala part-time vera, imma xorta tittieħdu bis-serjetà u xorta jrid ikollok il-kwalifiċi u l-esperjenza neċessarja biex taħdem dan is-settur.
U x'jiġri jekk isibu nies li m'għandhomx kwalifiċi fit-tagħlim tal-Ingliż pereżempju?
Aħna għandna l-poter biex nirrevokaw il-liċenzja ta' dik l-iskola. Jiġifieri jekk skola tabbuża mill-liġi, nistgħu fl-aħħar mill-aħħar noħdulha l-liċenzja u bekk dik l-iskola ma tkomplix taħdem. U importanti li jkun hemm dan il-mekkaniżmu għax jekk skola tiddeċidi tikser il-liġi, dik l-iskola mhux biss qed tagħti servizz ħażin lill-grupp ta' klijent li ġew għandha, imma qed tagħti wkoll isem ħażin lill-industrija kollha. Jekk student mar jistudja Londra u ma ġiex moqdi tajjeb, jista' jidħol fuq is-social media u jgħid dik l-iskola Londra. Imma f'Malta insemmu l-pajjiż Malta, allura Malta tieħu isem ħażin. U dan fl-aħħar mill-aħħar jaffettwa l-industrija as a whole.
Dan il-kunsill qed issemmi jaqa' taħt il-gvern u indipendenti mill-gvern kif taħdem is-sistema?
Il-kunsill huwa parti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni huwa kompost minn individwi li ġejjin kemm il-Ministeru imma wkoll minn stakeholders importanti fl-industrija, jiġifieri għandek rappreżentanti li ġejjin mill-Ministeru tat-Turiżmu, rappreżentanti ġejjin minn federazzjoni ta' scale jisima Feltem, għandek rappreżentanta li scale kolla, għax inti għandek ċertu scale li huma parti minn din l-assoċjazzjoni u scale li mhumiex. Jiġifieri għandek numru ta' stakeholders li qegħdin fuq dan il-Kunsill u fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill jissalvagwardja il-prodott li tagħti l-industrija.
U naħseb kif qatt inti uxek dil-forma ta' quality assurance illum hija importanti wkoll. L-għallima nassumi li ma jkunux dejjem kollha Maltin.
Mhux dejjem Maltin, fil-fatt mixxela ta' għallima li jaħdmu f'din l-industrija, imma il-maġġoranza tagħhom huma Maltin. Imma mbagħad għandek naturalment nies li ġew jgħixu hawnhekk minn pajjiżi oħra, kemm mill-Ingilterra, kemm minn pajjiżi varji anke mill-Awstralja u postijiet oħra u li jiddeċidu li jaħdmu f'din l-industrija. Aħna naċċettaw il-kull minu kwalifikat u l-kull min huwa willing li fl-aħħar mill-aħħar ikun in line mal-liġi.
Kurzita, allura dawn l-għallima li jkunu ġejjin mhux minn Malta ma minn pajjiżi oħrajn. Nassumi li hemm xi forma ta' mekkaniżmu biex wieħed jara li dawn huma pari mhux fil-kwalifiċi.
Lill-kwalifiċi tagħhom fl-aħħar mill-aħħar irid ikunu pari ma' dawk li aħna nirrikonoxxu. Allora għandna rappreżentant ukoll tal-NCFHC fuq il-Kunsill, National Council for Further and Higher Education, li rwol ta' dik l-organizzazzjoni hija li taċċerta li l-kwalifiċi ta' individwi ġejjin Malta huma fl-aħħar mill-aħħar pari ma' dawk li nirrikonoxxu f'Malta.
Nixtieq tkellimni ftit dwar forsi kif isir il-programm ta' tagħlim, għax dan inti qed tgħid li xi ħadd ġie tleġġimat biss, ovvjament se jitgħallem naħseb ammont minn dik il-lingwa billi kieku għamel ma nafx xarejn tliet erba', kif jinqas ma' dawn il-programmi? Naħseb anke n-nies ikollhom dil-kurżità wkoll.
Important nifmu li il-maġġoranza ta' n-nies li jiġu biex jitalmu l-Ingliż Malta jiġu għal dak li jgħidu l-General English Course. Jiġifieri Ingliż ġenerali fejn niffukaw fuq l-erba' ħiliet, niffukaw ukoll fuq il-grammatika, l-vokabolarju u l-pronunzja tal-Ingliż, u l-individwu jiġi hawnhekk ikun parti minn grupp, is-soltu huwa grupp żgħir, bejn 8 u 12 student fi klass, jista' jkollok xi kultant każijiet fejn ikun hemm naqra iktar. Imma il-metodoloġija li dintuża hija komunikattiva. Jiġifieri qed ninfasizzaw ħafna l-importanza li dan l-individwu jkun kapaċi juża l-lingwa fid-dinja reali. Naturalment, jekk inti ġej għal tleġġimat jew anke għal inqas għax tista' tiġi anke għal ġimgħa jekk trid, imma dak li ħadd ieħu huwa differenti milli kieku ġej għal siċċur. Imma dejjem il-metodoloġija li dintuża hija dejjem uniformi, fis-sens li dejjem nippruvaw ninfasizzaw dak li fil-edukazzjoni ngħiduru communicative language teaching. Jiġifieri l-abilità tiegħek li tuża il-lingwa f'kuntesti reali. U fejn inti fil-klassi dejjem dak kollu li qed isir fil-klassi huwa ċentrat madwarek, mhux teacher driven imma learner centered. Jiġifieri l-għallim imexxi l-lezzjoni, imma fl-aħħar mill-aħħar jiffoka dejjem fuq l-input li jagħti l-istudent, il-kontribut tal-istudent fil-lezzjoni.
Qed nogħos nisimgħak titkellem hekk għaliex jiġifieri daw lezzjonijiet mhumiex sempliċement qed nimlew il dak li jkun bil-vokabularju ħalli jirnexxi u jitella mont dak li fil-lingwa.
Mhix pedagoġija trasmissiva.
Hemm ċerta serjetà wkoll.
Le. Mhix pedagoġija trasmissiva. Dan minn mindu beda dan it-tip ta' approach li it-talin tal-lingwa fin-1970s, Malta mill-ewwel żviluppatu, importanti li niftakru li dil-industrija żviluppat fin-1960s hawn Malta. U minn dak iż-żmien law dejjem użajna di tip ta' pedagoġija. Barra minn hekk għal dal-aħħar 5 snin ukoll qed involvu ruħna fl-organizzazzjoni ta' konferenza li permezz tagħha n-nies li jaħdmu fil-industrija bħala l-liema jonkala directors of studies jew academic managers kapaċi wkoll juru kemm jafu huma bħala esperti tal-pedagoġija. U fl-aħħar mill-aħħar nies li jattendu l-konferenza isu 300 ruħ kull sena jistgħu jitgħallmu minn xulxin.
Ġifieri din l-esperjenza challenging ukoll bħala xogħol, ġifieri mhux sempliċement privat da, ġifieri.
Lela,
għax naħseb il-perspettiva tan-nies hemm barra li ħafna drabi forsi ġibnihom tleġġimgħa ta' hawnhekk, tajnihom il-lezzjonijiet, dawarnihom ftit.
Hija perspettiva żbaljata. Dawk li jaħdmu fl-industrija dawk li huma l-liema joħduha bis-serjetà ħafna, hemm ċertu dedikazzjoni u l-iskejjel infushom jenfasizzaw ħafna l-importanza tal-kwalità. Tal-kwalità tal-lezzjonijiet li jiġu offruti l-istudenti tagħhom. Għax jafu li forsi l-iktar ħaġa li nistgħu niftaħru biha aħna bħala pajjiż u permezz tagħha nistgħu nikkompetu ma' pajjiżi bħal l-Ingilterra u l-Irlanda u postijiet oħra hija l-kwalità tas-servizz li nagħtu.
Ġifieri dan allura jkun hemm sillabu komuni għall-iskejjel kollha?
Le, kull skola tiżviluppa s-sillabu tagħha, tagħżel il-kotba tagħha, għandha libertà kompleta f'dak li tagħmel. Inti l-iskola dejjem għandek Director of Studies, dik hija rwol imsemmi fil-liġi, jiġifieri inti li kollok xi ħadd li jmexxilek il-programm akademiku. U dan il-persuna wkoll huwa responsabbli mill-iżvilupp ta' mill-iżvilupp professjonali tal-għalliema tiegħu tagħha. U permezz ta' hekk, Director of Studies jiżviluppa programm, jiżviluppa sillabu, ovvjament flimkien mal-għalliema tiegħu, u permezz ta' hekk ikun jista' jara li l-istudenti li ġejjin għal programmi differenti, għax kull skola mbagħad għandha programmi differenti, għandha korsijiet magħmulin għal nies li ġejjin għal tleġġimat għal iktar perjodu, dejjem qed jieħdu ċertu livell ta' kwalità.
Daniel, li konna nsemmu għadina għaliex ħafna drabi ssir kritika daw l-istudenti forsi l-komportament tagħhom nakkużawhom vandaliżmu forsi minn anke juża xi parapet ta' nieża l-bżonnijiet naturali, insomma, tisma' minn kollox. Hija reali din l-istampa jew forsi din esaġeraw ukoll.
Jien naħseb hemm element ta' esaġerazzjoni. Niftakru dejjem li dil-industrija topera all year round. Ġifieri dejjem qegħdin hekk l-iskejjel dejjem miftuħin, hemm 45 skola jew na iktar u dejjem miftuħin. Imma l-influss, l-ikbar influss ta' studenti jiġu f'Ġunju, Lulju Awwissu. Fejn ukoll għandek l-ikbar influss ta' turisti. Issa meta inti għandek pajjiż da' segżaj u mbagħad daqqa waħda d-densità ta' popolazzjoni tiegħu tikber ħafna, ovvjament ħajkollok xi inċidenti. Li jiġri huma li hu ħażin fl-opinjoni tiegħi li kull meta daw l-inċidenti jinvolvu xi studenti tal-Ingliż tingħata jina ta' isem ħażin l-istudenti kollha u da m'għandux ikun hekk. Allura tara ċertu headlines fil-media fej jiffukaw fuq il-fatt li dan huwa student tal-Ingliż, minn flok jiffukaw fuq l-individu, imma jiffukaw fuq il-fatt li qiegħed hawnhekk jitgħallem l-Ingliż. Allura permezz ta' hekk, il-pubbliku ġenerali jieħu l-impressjoni li daw jiġu hawnhekk u jagħmlu ħsara. Fil-fatt ma jagħmlux ħsara, ma jagħmlu ġid kbir għall-pajjiż.
Il-fatt anki minn forsi jagħti importanza l-moralità wkoll ħafna drabi jakkużhom bil-biss, skuntratu tisma' minn kollox.
Ma nasibx li huwa minnu. Naf li jkun hemm inċidenti dal fil-ħamel l-aħħar.
Għall-kollox
imma m'għandniex naqbdu mal-fatt li dan huwa student tal-Ingliż, naqbdu mal-fatt li huwa l-individu li għamel hekk, mhux għax huwa student. U barra minn hekk niftakru li n-numru ta' inċidenti li jinvolvu l-student tal-Ingliż huwa il-percentage żgħar ħafna meta kkumparat mal-percentage li involvi nazzjonalitajiet oħra pereżempju li jiġu bħala turisti forsi jew inkella Maltin stess.
Ovvjament dawn l-istudenti m'għandux nagħtu l-impressjoni li kollhom huma żgħażagħ, naħseb ikun hemm metajiet differenti.
Vera huwa vera li il-maġġoranza tal-istudenti huma ta' età żgħira, imma għanna wkoll percentaġġi għolin ta' studenti li huma adulti, ta' studenti li huma maturi, anka maturi fl-età, ġifi over 50, u li dawn in-nies jiġu hawnhekk jitgħallmu fl-Ingliż all year round. Imma fis-sajf, fil-peak season, il-maġġoranza ta' studenti ovvjament huma iż-żgħażagħ u dan għax ħafna minnhom ikun għadhom l-iskola f'pajjiżhom allura jistgħu jiġu biss jitgħallmu l-Ingliż f'Malta. Fil-holidays tas-sajf tagħhom.
Il-fattur ta' divertiment li fis-sajf anki Malta jieħu ċerta dimensjoni għalkemm aħna minn dal-aspett ħajjin is-sena kollha wkoll. Taħseb li jgħin anki fil biex dawn l-istudenti jażlu l-Malta?
Nimmaġina li jgħin, nimmaġina l-fatt li l-klima tagħna, l-istorja tagħna, il-postijiet ta' divertiment tagħna jgħin biex jattira l-individwu lejn Malta. U jagħmel Malta iktar attrajenti milli kieku tmur post l-Ingilterra forsi. Imma aħna nippruvaw bħala industrija li kemm nużaw dak l-aspett biex nippromovu l-Malta, imma wkoll ninfasizzaw li Malta mhix destinazzjoni biss rinomata għall-klima tagħha jew inkella għall-baħar jew inkella dak li tista' tagħmel meta tmur fil-postijiet ta' divertiment. Imma hija importanti wkoll għas-servizz li toffri l-industrija. Allura yes, kapaċi individwi jiddeċidi ħammur Malta biex nitgħallem l-Ingliż għax għandhom daw l-affarijiet kollha. Imma il-klijenti u dan nafuh minn riċerka li saret, il-klijenti jażlu l-Malta wkoll għat-tip ta' servizz li jiġi offrut u għar-reputazzjoni li għandha l-industrija as a whole.
Qed tinsaqsik ukoll kurzita, speċjalment in-nies li jkollhom ċerta età. Nassumi dawn jkollhom anke backgrounds differenti fis-sens li jkollhom xagħat involut fin-negozju, probabbilment u dat-tip ta' nies ukoll.
Jiena l-ewwel semmejt kors partikolari, General English, imma għandek korsijiet oħra, dawk li jidulhom Business English, English for Specific Purposes, allora jiġu Malta jitgħallmu l-Ingliż numru ta' nies minn setturi differenti, professjonijiet differenti, nies anke involuti fi politika, f'business, f'affarijiet differenti li jiġu Malta għal korsijiet speċjalizzati. Dan huwa settur li qed jikber ħafna lokalment u għandna il-kompetenza biex nofru dat tip ta' servizz. Allora pereżempju aspett importanti huwa wkoll aviation English, nies li huma involuti fl-industrija tal-avjazzjoni li jiġu Malta biex jitgħallmu l-Ingliż assoċjat ma' dik l-industrija.
Għal dak il-każ x'jiġri jkollok tqabbad nies esperti li jfhmu wkoll f'dak il-każ.
Dażgur, jkollok bżonn nies li għandhom il-kapaċità jgħallmu l-Ingliż imma wkoll ikollhom ċertu background f'dak il-professjoni partikolari u dak is-settur partikolari.
Ġifieri minkejja il-linja partikolari xorta ta' siġu li minn sejja li ma' dik il-linja.
Irid ikollu ċertu tħarriġ f'dik il-linja. Fil-fatt, sa' s-sena l-oħra, sa' l-2015, kellna liġi antika li issa ġiet inbidla permezz ta' legal notice deed fejn fiha daħħalna wkoll permit għal dawn in-nies li jgħallmu English for specific purposes. Jiġifieri inti irid ikollok permit biex tgħallem l-Ingliż ġenerali. Imma mbagħad jekk inti titgħallem pereżempju l-Ingliż assoċjat mal-mediċina, inti irid ikollok permit għat-tapposta għal dak. Hemm requirements għal dawn in-nies li ħajaħdmu f'dak is-settur partikolari.
Qed tinsaqsi wkoll dan l-ELT Council jidħol ukoll mbagħad fejn se jgħodu l-istudenti residenzi l-familji li jżommuhom jew di kumbati għax xi ħaġa ta' xi ħaġa ta' xi ħadd ieħor.
Dik hija responsabilità tal-Ministeru tat-Turiżmu tal-MTA fej ukoll n-nies li jaħdmu bħala host families u il-host families huwa l-iktar kamp ta' akkomodazzjoni li jfittxu l-istudenti barranin, dak huwa regolat minn dak il-Ministeru. Aħna ovvjament għandna rappreżentant ta' dak il-Ministeru fuq il-Kunsil tagħna, imma u naħdmu magħhom, imma fl-aħħar mill-aħħar dak jiġi regolat minn ministeru differenti.
L-għalliem ovvjament kontinwament jitħarġu, dan huwa wkoll aspett forsi n-nies li ma jafux każu. Fil-każ tagħkom x'jiġri? L-għalliema li timpjegaw intom u koll jina taw forma ta' taħriġ?
Ija, permezz ta' din il-liġi li nekem semmejt, l-ELT Council Regulations li daħlu fis-seħħ fl-Ulju ta' l-2015, permezz ta' taw il-regolamenti, issa qed ninsistu wkoll fuq dak li jgħidu l-Continuing Professional Development. Li inti bħala l-liem mhux biss iġib il-liċenzja biex tgħallem u daqshekk, imma inti titturi li wkoll komplejt iżviluppa fuq numru ta' snin. Allora meta tiġi biex tarġa' tagħmel renewal tal-permit tiegħek, titturi minimum ta' sigħat ta' taħriġ li inti għamilt f'din l-industrija. Huwa simili ta' dak li jiġri in-mainstream education fejn inti għallim tittamel 12 sija ta' CPD kull sena.
Dan jrid nisimgħu ħafna u anki f'dan iż-żmien qed nirrekordjaw il-programm fuq il-kwalità tal-Ingliż li qed jkun mgħallem f'pajjiżna u kif ukoll mod ġenerali l-ħakma tal-Ingliż f'pajjiżna. Kif tara s-sitwazzjoni? Kemm forsi minn għajnejn persuna li qed taħdem f'dan is-settur u kif ukoll minn persuna li naf li inti wkoll x'hekk studjajt il-lingwa Ingliża u x'nafin?
Sfortunatament tisma' ħafna nies li jgħidulek li l-lingwa Ingliża, l-istandards tal-lingwa Ingliża tbaxxew u jkun hemm dibattitu kontinu fuq din u tara artikli fil-gazzetta li rrapportaw li in-nies jaħsbu li l-livell ta' Ingliż sejjer lura affarijiet minn dak. Jien naħseb li din hija misperception li fl-aħħar mill-aħħar m'għandniex evidenza xjentifika biex turina li vera tiġri hekk. U rrid niftakru wkoll li jekk sa numru ta' snin ilu kellek ċertu ammont ta' studenti li jiġu l-università, per eżempju, biex jitalmu, issa in-numru tripla jekk mhux iktar. Allura in-numru ta' studenti li qegħdin fl-edukazzjoni preżentement hu ħafna iktar. Allora bil-fors ikollok iktar firxa ta' abiltajiet. L-istandard tal-Ingliż huwa xi ħaġa li mhux l-kemm taqbattejt naqas jew ola, sakemm inti ma tagħmilx riċerka biex turi jekk hux vera jew
la. Bħala prova, evidenza.
L-indikazzjonijiet mill-evidenza li għandna preżentement huwa li dan mhuwiex minnu. Li iktar hija perċezzjoni li l-livell tbaxxa għax ovvjament għandek ħafna iktar nies qegħdin fl-iskejjel preżentement milli kellek jien naf 30, 40, 50 sen ilu.
Ma minnejt ukoll li naqas il-qari u naħseb per konsegwenza il-lingwi batew xi ftit.
Ma dik ħaġa oħra, sort of kulħadd jgħidlek naqas il-qari, l-kitba marra tal-lar, m'għandniex daqshekk tajjeb meta tidħol l-Ingliż mitkellem u affarijiet minn dan. Imma fejn l-evidenza għal din il-ħaġa? Fejn huma l-istudji li juruna li vera tiġri?
Imma laqas eżerċizzju bħal pirs lilek ma jikkonvinċik għax tagħna riżultati xi jiżbieħu.
Dak hi, alright, imma dak titkellem kol fuq
faxxa partikolari.
Faxxa partikolari tan-nies li jagħmlu dak it-test test. Jista' jkun li hemm li l-istudenti forsi mhumiex jaraw biżejjed, imma allura ħalajdu mela dan ta' konsegwenza ta' hekk il-livell ta' Ingliż tbaxxa u x'inhu il-livell ta' Malti. Jekk nħarsu lej pereżempju ir-rapporti li joħorġu l-examiners kull sena fuq l-eżamijiet, l-istess ħaġa. Jiġifieri l-istess ħaġa li jingħad fuq l-Ingliż jingħad fuq il-Malti wkoll. Kważi kważi tal-Malti l-perċentaġġ ta' nies li jmorru ħażin fil-Malti huwa iktar ħoli minn dak tal-Ingliż.
Taħseb li da' diskors qed jagħmel ħsara l-industrija wkoll meta noqogħdu naħdu?
Jagħmel ħsara hija. Meta aħna nagħmlu ċertu statements li mhumiex bbażati fuq il-fatti, qed nagħtu perċezzjoni li l-Ingliż mhuwiex il-lingwa is-sekonda lingwa tagħna u permezz ta' hekk aħna qed nwasslu l-messaġġ fid-dinja mbarra li Malta m'għadix dik id-destinazzjoni fejn tista' tgħallem l-Ingliż minn nies li huma kompetenti fil-lingwa. Li mhuwiex il-każ.
Għax illum artiklu kulħadd jarahu, nagħmlu ninsew ukoll aħna li li.
U nagħmlu ħsara kbira meta ngħidu ċertu affarijiet mingħajr ma nkunu bbażajna ruħna fuq evidenza xjentifika li hawn.
Kif tara il-futur ta' dan is-servizz taħseb Għat naraw iktar skejjel għat jonsu, il-feeling li għandek il-lum.
Il-numru ta' skejjel i-varja u għet kompla jikber għal dal-axħar snin. Għax ovvjament, iktar nis irrealizzaw kemm importanti dil-industrija. Imma li nittama jien huwa li mhux in-numru ta' skejjel kompli jiżdied, imma in-numru ta' studenti li komplu jiżdiedu u in-numru ta' ġimgħat li jagħmlu għal Malta ikomplu jiżdied. Għax xi kultant niffokaw biss fuq kemm ġew eluf jistudjaw l-Ingliż, imma li ma rridx ninsew ukoll kemm għamlu ġimgħat jistudjaw għal Malta. Fil-fatt jekk inħarsu lej ċertu statistika, is-sena l-oħra fl-2015 kellek kważi 240,000 ġimgħa. Kollettivament għamlu daw l-istudenti għaw Malta, li huwa numru importanti.
Konsiderevoli, u toqgħod qisu, ġifieri ara kemm qed tħalli effett ukoll anki
l-ekonomija. U kemm qed jibbenefikaw nies li mhumiex direttament involuti fl-industrija. Jiġifieri li mhumiex għall-liema, li mhumiex nies involuti fil-leġer, imma li huma individwi li għandhom negozju.
Eżatt. Mill-ħwejjeġ sa restorant sa bar su karozzi tal-linja. Eżatt, jalla jkun aktar bħalmettajt inti u xek, għaliex wieħed jista' wieħed joħgos bil-ġid kif tgħidha. Naħseb dik hija.
Joħgos il-pajjiż qed imur iktar quddiem f'dan ir-rigward ukoll.
Ekku, fil-fatt Daniel, grazzi ħafna li xanki tajna stampa forsi wkoll stajna nsewwu wkoll numru ta' ideat li dejjem ikollna anki dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna lil Dr. Daniel Sherry, Chairperson tal-ELT Council, tkellimna dwar l-iskejjel tal-Ingliż f'pajjiżna, grazzi lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku. Jiena Sergio Grech, naġġorna għal 8 tiegħi oħra. Nsemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.